Jedina izvesnost koju delimo je da ćemo svi jednog dana umreti. Međutim, ono što nije predvidivo je gde i kada. U Monaku je, na primjer, očekivani životni vek 89 godina, dok je u Čadu samo 50. Australijanci koji su rođeni između 2013. i 2015. godine mogu očekivati da žive do 82,4 godine, dok će oni koji su rođeni između 2011. i 2013. živeti do 81,1 godine. Međutim, varira verovatnoća da će umreti od slučaja koji nije bilo moguće spriječiti i zavisi od toga gde živite, stoji u novom izveštaju Australijskog instituta za zdravlje i socijalnu zaštitu. Claire Spark je šef odeljenja za zdravlje populacije pri institutu.
Life expectancy is going up, it's improved, and we've seen that rates of potentially avoidable deaths in general.
Očekivani životni vek je u porastu, poboljšan je i možemo vidjeti da opada stopa smrtnih slučajeva koje je moguće izbeći. Međutim, postoje značajne razlike u zajednicama. Prema izveštaju, oni koji žive u severnom Sidneju mogu da očekuju najduži životni vek od 85,5 godina, dok zapadna teritorija ima najkraće očekivani životni vek od 77,7 godina. Najveće povećanje životnog veka zabeleženo je u četiri područja Queenslanda, dok Gippsland u Viktoriji beleži najveći pad od pola godine kraćeg životnog veka. Gospođa Spark objašnjava da je duži vek zajednica u gradovima od onih koje žive u regionalnim područjima.
I guess one of the main findings from this report is that metropolitan areas generally have higher life expectancy than regional areas. So
ono što su osnovni nalazi izveštaja je da je generalno u gradskim područjima očekivani životni vek veći nego u regionalnim područjima. Mi znamo iz prethodnih izveštaja da ljudi iz zabačenih krajeva u unutrašnjosti češće obolevaju od hroničnih bolesti kao što je dijabetes ili srčana oboljenja. Oni također žive sa većim profesionalnim ili fizičkim rizicima od rada na farmama i rudnicima ili od saobraćajnih nesreća. Oni su također češće povezani sa navikama koje pogoršavaju zdravlje i visok je procenat onih koji puše, prekomerno piju ili su preterano gojasni. Ali koliko god da su ove vesti dobre za Australijance, prema mišljenju Koalicije za ishranu u ranom dobu, budući očekivani životni vek bi mogao da se smanji u ne tako dalekoj budućnosti. Koaliciju čine profesionalci, akademici, advokati, korporacije i zdravstvene grupe iz Australije i Novog Zelanda. Oni su lansirali kampanju koja podstiče dobru ishranu i stil života i kažu da je krucijalan start u prvih 1000 dana života kada se stvara koncept ishrane. Profesor Peter Davis sa Queenslandskog univerziteta je član koalicije za ishranu u ranom dobu.
Well, some modeling has suggested that in the future life expectancy might be reduced, but we're trying to take a much more positive.
Neki modeli do kojih smo došli pokazuju da bi se očekivani životni vek u budućnosti mogao smanjiti, ali pokušavamo da gledamo iz pozitivne perspektive. Ako možemo poslati tu ključnu poruku, mogli bismo napraviti razliku u zdravlju dece u Australiji i Novom Zelandu. Svi znaju da postoji izvestan problem sa gojaznošću, dijabetesom, kardiovaskularnim bolestima. Znamo da su to glavni problemi, ali također znamo da se na takve stvari može pozitivno uticati u prvih 1000 dana života. Izveštaj Instituta za zdravlje i socijalnu zaštitu pokazuje stopu smrtnih slučajeva koji se mogu izbeći i ona je veća u regionalnim oblastima nego u gradovima sa naročito značajnim rezultatima opet u severnom Sidneju i severnoj teritoriji. Potencijalno izbegnuta smrtnost pre 75. godine života odnosi se na saobraćajne nesreće, susret sa opasnim životinjama ili biljkama ili smrt od raka koji se može spriječiti ranim otkrivanjem. Severni Sidnej ima najnižu stopu smrtnosti od uzroka koje je moguće izbeći i na 100.000 stanovnika je samo 62, dok je najviša stopa u severnoj teritoriji iznosi 226.